Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Ndwimana. Takriban watu 30 wanahofiwa kufa huku darzeni kadhaa za wenzao hawajulikani walipo baada ya kuzama kwa boti kwenye ziwa lililoko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa awali leo na mamlaka za kieneo pamoja na vyombo vya habari. Ajali hiyo inasemekana kutokea Jumamosi usiku kwenye ziwa la Mai Ndombe karibu na kijiji cha Lokanga. Kufikia leo miili 30 imepatikana, ikiwamo wanawake 12, watoto 11 na wanaume 7, kulingana na ripoti kutoka meya wa mji wa Inongo. Kwa mujibu wa mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, bado haijabainika ni watu wangapi waliokuwa kwenye boti hilo wakati wa ajali hiyo, lakini maafisa wa uokozi wanakisia walikuwa mamia, kutokana na kuwa tayari manusura 170 waliokolewa wakiwa hai. Wakati mazungumzo yakiwa yamesitishwa baina ya viongozi wa maandamano na viongozi wa kijeshi nchini Sudan ambao wanashikilia mamlaka nchini humo kuhusu kurejesha utawala wa kiraia, vuguvugu za Kiislamu zinaunga mkono utawala wa kijeshi ambao unasema kwamba utalinda sheria za Kiislamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, vyama vingi vya Kiislamu vilikuwa pembeni wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir hapo mwezi Aprili. Tangia hapo vyama hivyo havijashirikiana na muungano ulioongoza maandamano na ambao uko kwenye mgogoro na utawala wa mpito wa kijeshi uliopangwa kushikilia madaraka kwa kipindi cha miaka mitatu. Wafuasi wa makundi ya Kiislamu wamekuwa wakikusanyika kwenye mji mkuu wa Khartoum katika siku za karibuni, wakionya kuwa hawatukubali mkataba wote ambao hautazingatia sheria za Kiislamu. Pia wameendelea kuunga mkono swala la kuwa na kiongozi wa kijeshi kwenye baraza la mpito nchini humo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama ambavyo vimekuwa vikikosoa Umoja wa Ulaya vinaongoza kwenye kura katika uchaguzi wa bunge la umoja huo nchini Uingereza, Ufaransa na Italy. Kote kwenye mataifa 28 wanachama wa umoja huo, vyama hivyo vinaonekana kuongoza kwenye uchaguzi ambao hufanyika kila miaka mitano, na kwa hivyo kuongeza viti vyao kwenye bunge la wajumbe 751 kutoka 155 hadi 169. Chama cha Matteo Salvini cha Lega nchini Italy kimepata ushindi mkubwa, kikielekea kujipatia karibu asilimia 30 ya kura nchini humo, ambapo Salvini amesema kuwa wapiga kura wamempa nafasi ya kihistoria ya kuibadilisha umoja wa Ulaya. Wakati huo huo, Salvini amempongeza Marine Le Pen kutokana na ushindi wa chama chake dhidi ya chama cha rais wa Faransa Emmanuel Macron cha En Marche, pamoja na ushindi wa chama kipya cha Brexit chini ya uongozi wa Nigel Farage nchini Uingereza. Farage amesema kuwa hatimaye wataweza kuikomboa Ulaya kutokana na miongo mingi ya uongozi wa kibepari na sheria za wenye mabenki. Polisi wa Ufaransa wamekamata washukiwa wanne wanayohusishwa na shambulizi la bomu wiki iliyopita kwenye mji wa Lyon lililojeruhi watu 13. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Christophe Castaner amesema hayo mapema leo kupitia ukurasa wa Twitter bila kutoa pamoja na hivyo maelezo zaidi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Paris inayoshughulikia masuala ya ugaidi nchini humo baadaye imetoa taarifa za kuthibitisha kukamatwa kwa mwanamume mwenye umri wa miaka 24, raia wa Algeria mjini Lyon. Mshukiwa huyo ambaye inasemekana mwanafunzi wa sayansi ya kompyuta kwenye chuo kikuu amekuwa kisakwa tangu usiku wa Ijumaa baada ya bomu la kienyeji lililojaa misumari na vyuma vingine kuwekwa nje ya duka moja maarufu la mikate mjini humo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tutaangalia taarifa za kushikiliwa ama kukamatwa kwa wanachama wa chama cha demokrasia Chadema katika mkoa wa Singida, akiwemo vile vile mbunge wa zamani wa Singida Kaskazini ambaye aliwahi kuwa waziri wa mali asili na utalii Lazaro Nyalandu nchini Tanzania, ambapo hivi sasa taarifa zinaeleza kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imemkamata na kumfikisha katika vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika taifa hilo, baada ya kutokea tafrani kwamba amekamatwa ama ametekwa na watu wasiojulikana. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangalia juu ya uhusiano uliodorora wa kidiplomasia baina ya taifa la Somalia na Kenya. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, baada ya kuzuka uvumi kwenye mitandao mbalimbali kwamba Lazaro Nyalandu, ambaye alikuwa ni waziri wa mali asili na utalii wa zamani wa Tanzania katika serikali ya awamu ya tano, na akiwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini kupitia chama cha Mapinduzi CCM na kuhamia chama cha Chadema, ilielezwa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Ndio habari ambazo zilizagaa katika mitandao mbalimbali, ambapo baadaye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho hivi sasa Nyalandu ni yeye ni mwanachama, kilithibitisha kwamba Lazaro Nyalandu alikamatwa na kushikiliwa akiwa vile vile na baadhi ya wanachama wengine mkoani humo, na kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Tanzania ndiyo ambayo ilikuwa ikimshikilia, licha ya kutokuwa na taarifa za kina za kile ambacho kilichosababisha yeye kushikiliwa na taasisi hiyo. Kufuatana na hayo, nilimtafuta na nikafanikiwa kumpata na kuzungumza na afisa habari wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tumaini Makene, ambaye yeye alithibitisha kwamba awali walipata taarifa ambazo zilieleza kuwa tukio hilo lilikuwa ni la utekaji, lakini baada ya kulifuatilia kwa kina walielezwa kwamba TAKUKURU, ambayo ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ndiyo iliyokuwa ikimshikilia Lazaro na Nyalandu pamoja na wanachama wengine wawili wa chama hicho mkoani Singida, ambao walikuwa wenyewe wako katika mkutano wa ndani katika kupanga mikakati ya uchaguzi ambao utakuwa ni uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwaka huu nchini Tanzania. Lakini Makene halieleza kwamba hawakufanikiwa kupata taarifa za kina za sababu ya kile ambacho kilifanya hao wanachama watatu wakiwemo Lazaro Nyalandu kushikiliwa na TAKUKURU. Na kwa kina nilizungumza naye Makene kutaka kufahamu undani halisi wa taarifa ile ambayo walikuwa nayo, na alianza kusema haya.
Walipofika pale hawakujitambulisha, walikuwa takriban 9 na mmoja kwa na silaha. Walipofika pale wakasema, kwanza inadaiwa kwamba walimuita kiongozi wetu mmoja kabla na kwanza kumhoji maswali mengi mengi sana, kwamba kwa nini kunafanyika kikao pale, kibali cha kikao, kiongozi wetu ambaye ni watawi akawajibu, hiki ni kikao cha ndani ambacho hakihitaji kibali chochote kile. Sasa hivyo wajibu hivyo, yeye akadhani kwamba wameridhika na wameondoka, kumbe hawakuondoka. Kwa baada ya kikao kuwekea kuwa kinaelekea kumalizika, wakiwa bado wako pale nje, watu wametoka pale nje, wale mabwana wakasogea kwenye kikao pale, wakasema wanamhitaji Lazaro Nyalandu pamoja na David Jumbe na mwenyekiti wa kata ambaye ni Samson, mzee Samson. Kutoka pale watu kujitambulisha kuondoka nao, na sasa hapo ndio mazingira ya kwamba sasa watu hao hawajulikani, na kwamba kwa sababu wana silaha na wameondoka nao, maana ni watu mazingira ya ya utekaji, kwa sababu unajua bahati mbaya matukio hivi karibuni ndani ya nchi yamekuwa yakibua taharuki kubwa, kwa sababu sasa watu wanachukuliwa, wakati mwingine wanachukua vyombo vya dola katika mazingira ambayo sio rafiki, ambayo ni kinyume cha sheria. Kwa mazingira namna hiyo yamekuwa mengi kwa kiasi kwamba inawatia watu hofu. Kwa ndio maana taifa za mwanzo zilisema kwamba watu wametekwa na watu wasiojulikana, kwa sababu ni kweli ya kujitambulisha na walikuwa na silaha na maondoka nao. Tumefuatilia na kupata kwamba Nyalandu pamoja na David Jumbe na huyo mwenyekiti wa kata mzee Samson wamepelekwa ofisi ya TAKUKURU mkoa Singida mjini. Sasa taarifa za awali zinasema kwamba wanatuhumiwa swala la rushwa, ndio maana wamepelekwa ofisi za TAKUKURU.
Na taarifa ambazo mmezipata hizo zinazohusiana na maafisa wa TAKUKURU, je, shutuma hizo zinawahusu watu wote waliokuwepo kwenye huo mkutano au ni baadhi tu ya wale waliokuwepo kwenye mkutano? Maanake taarifa zilizozagaa ni zinamhusu Lazaro Nyalandu mwenyewe. Kwa maana hiyo tukio hili limehusisha na hao viongozi wengine wote?
Ni kweli hiyo swali lako ni swali la msingi, kwamba kama ningekuwa ni swali la rushwa, maanake basi kuna watu wanaotoa na kupokea. Sasa taarifa za awali zinazoonyesha ni kwamba hao wamekamatwa kwa kutoa. Sasa kama wamekamatwa kwa kutoa, maanake walikuwa wanapokea na kina nani? Lakini kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi ninavyozungumza hapa, wanaohusika kwenye mpaka sasa ambao wamekamatwa na washikiliwa na TAKUKURU au na polisi vyote vile ni watu watatu, kwa maana Lazaro Nyalandu, David Jumbe na mzee Samson ndio waliokamatwa kwa hizo tuhuma zinazodaiwa kwamba ni za kutoa rushwa. Sasa kimsingi, kama unavyojua, kosa ndani ya nchi yetu, rushwa ni kosa pande zote, pande mbili, kutoa na kupokea. Lakini sasa bahati mbaya tunaona tu taarifa za awali zinasema kwamba hawa wamekamatwa kwa kutoa. Sasa waliopokea sijui wako sehemu gani, ndio maana tukasema tunajaribu kujiuliza kwenye kikao cha ndani ambacho kimsema masuala yote ya uchaguzi, kikao cha kujenga chama, kwa sababu sasa hivi tuna operation kubwa nchi nzima inaendelea ya kujenga chama katika ngazi ya misingi.
Nyinyi, taarifa kwamba hawa walikuwa ni maafisa wa TAKUKURU amewapa nani?
Na sisi pia na vyanzo vyetu vya habari vya ndani ya mamlaka tofauti ndio tukabaini kwamba wamepelekwa ofisi ya TAKUKURU mkoa. Kwa hiyo tumepata hivyo kutoka kwa angalau kwa Samaria Wema ambao wamesema kwamba wako ofisi ya TAKUKURU mkoa. Lakini baadaye pia tumetuma viongozi wetu wa chama wa Singida mjini pale kwenda kuthibitisha, na kweli wamethibitisha kwamba wako pale Singida mjini, ofisi ya TAKUKURU mkoa.
Je, hao viongozi waliokwenda kufuatilia kwenye ofisi ya TAKUKURU hapo hawajaelezwa undani wa mashtaka yao? Na je, kisheria TAKUKURU wana mamlaka ya kuwaweka viongozi hao? Na tukio hili, labda ungetupa picha kamili ya muda wake uliotokea mpaka hivi sasa tunavyozungumza na wewe, ambapo ni majira ya jioni hapo Tanzania.
Bahati mbaya mpaka sasa, kwa muda mfupi wakati tunafanya mawasiliano ya mwisho, tutaka kujua hasa undani wa tuhuma zinazowakabili. Nilipata taarifa kwamba watu walikuwa wanazuiwa kuingia pale eneo hilo ambao tayari wanashikiliwa, eneo la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Singida. Sasa kwa ni jambo la bahati mbaya kwamba unaweza kuwashikilia watu afu wakati huo ukajaribu kuzuia taarifa za kina zisipatikane, kwa sababu kutegemea kwa jambo hilo jinsi lilivyoibua taharuki kwa muda mfupi, kama ambavyo hata mwenzangu nipigia simu kutoka Amerika, tuhitajia angalau kwa wepesi ule wa kwenda kuwakamata watu, basi angalau mamlaka zinazohusika, iwe ni polisi au TAKUKURU, basi wangeshatoka hadharani kutoa taarifa angalau ya awali, taarifa rasmi. Sasa bahati mbaya kwamba kama unavyojua, siku hizi kuna matukio kadhaa hapa ambayo kama nilivyosema awali yamekuwa kiibua taharuki kubwa sana, kwamba vyombo vya dola zinaweza kukamata watu vikakaa nao kinyume cha sheria bila kutoa taarifa yote ya msingi, na watu wakaanza kutafuta kama vile wamepotea, na mpaka baadaye wanakuja kupatikana, vyombo vinakiwa tuko nao, tumewashikilia. Tumbosho kulikuwa na wajibu wa kutoa taarifa rasmi kwamba jambo gani hasa, kwa sababu taarifa hii sio ya kawaida, na kulingana na matukio ambayo yanaendelea ndani ya nchi ambayo yanaibua taharuki, kama nilivyosema, TAKUKURU sasa watambue kwamba wana wajibu wa kutoa taarifa kwa umma juu ya swala hasa nini hasa ambacho kimetokea mpaka na kuwakamata viongozi wa chama ambao walikuwa kwenye shughuli za chama, za ujenzi wa chama kawaida kabisa.
Labda ungetufahamisha muda ambao tukio hili limetokea, mpaka ni muda gani ambao umeshapita hivi sasa, ni takriban saa ngapi zimepita toka walipofika kwenye eneo la tukio au maafisa ambao unadai kwamba ni wa TAKUKURU mpaka hivi sasa ambapo wanashikiliwa?
Sisi tumepokea taarifa huku kwa majira saa nane lakini baada ya kufanya mawasiliano kule kwamba tukio limetokea mapema kidogo, ilikuwa majira ya mchana, kwa majira ya saa 6 saa 7 ndio tukio lililotokea la kwenda kukamatwa.
Na kile ambacho kipo kwa taarifa ambazo mmepewa na hao ambao wamewapatia hizi taarifa ni kwamba wako humo ndani wakihojiwa ama wameshachukuliwa kama watuhumiwa, kwa maana hiyo wamewekwa kizuizini?
Mpaka nafanya mawasiliano ya mwisho kwamba watu wetu wamezuiwa kwenda kuweza kuwaona. Sasa kwa sababu wamezuiwa kwenda kuweza kuwaona, mpaka sasa taarifa ambazo tunajaribu kuzitafuta kwa kina, sasa ni lazima tuambiwe kwamba kwanza hawa watu wana haki ya kupata msaada wa kisheria. Yaani hiyo ni swala, kwa sababu hawapaswi kutendewa kama vile ni wahalifu. Kwa vile vile bado kama kuna tuhuma bado zinaendelea kuwa ni watuhumiwa. Kwa maana yake kwanza lazima wapate msaada wa kisheria. Ndio swala ambalo tunajaribu kupambana. Ndio maana mojawapo ya masuala msingi kwamba angalau watu wafike pale kwenda kuona na wapate maelezo ya kina. Kibati mbaya sasa kwa nazo kuingia. Ndio jambo mpaka sivyo unanipigia simu tu kwa jaribu kuhakikisha kwamba watu wote wanakwenda pale, lakini pia wanapata msaada wa kisheria kwa kadiri ya kadiri inavyohitajika, kadiri sheria ya taratibu za nchi.
Naam, huyo ni Tumaini Makene ambaye ni afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, akielezea namna walivyopata taarifa na wanavyolifahamu tukio la kukamatwa kwa wanachama watatu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mkoani Singida. Mmoja kati ya wanachama hao watatu ni Lazaro Nyalandu ambaye ni waziri wa zamani wa mali asili na utalii wa Tanzania, ambapo asubuhi kulikuwa na taarifa zilizokuwa zikieleza kwamba amechukuliwa na watu wasiojulikana. Katika kuendelea kutaka kufahamu undani wake, nilimtafuta vilevile kamanda wa polisi mkoani Singida, ambapo licha ya chama cha CHADEMA kuthibitisha kushikiliwa kwa wanachama wake hao watatu, kamanda wa polisi mkoani Singida Sweetbet Njewike, nikiongea naye moja kwa moja kutoka mkoani humo, ambapo aliongea kwa kifupi kabisa kufahamu kile ambacho anakijua kabla ya taasisi ya kupambana ya kuzuia na kupambana na rushwa haijatangaza hadharani kwamba inamshikilia Lazaro Nyalandu na wenzake. Kamanda huyu alikuwa na haya kusema nafasi ya taasisi hiyo na kile ambacho anakifahamu na kile ambacho yeye kama kamanda wa polisi hawezi kukifanya kwa kuwa mamlaka ya TAKUKURU yako nje ya uwezo wake.
Ni sahihi, wamekamatwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Taarifa sahihi watatoa kwa taasisi hiyo, sioni kumshania hiyo taasisi. Hiyo hilo ni taasisi hiyo, siwaulizeni ni taasisi hilo wamemkamata wao. Taasisi kama taasisi iko kisheria na wana mamlaka hayo, kwa hiyo waulizeni tu taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa. Hapana, siwezi kutemea taasisi nyingine. Wana mamlaka ya kisheria, kama nilivyosema, wana mamlaka ya kisheria kukamata na power zote wanazo. Siwezi kutemea taasisi.
Naam, huyu basi alikuwa ni kamanda wa polisi mkoani Singida Sweetbet Njewike, nikizungumza naye kutoka huko. Lakini kwa mujibu wa blogu ya Michuzi, halikadhalika mtandao wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, wenyewe wamechapisha habari ambazo zinafanana zikielezea kwa kina kile taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo imekieleza na kukiri kwamba inamshikilia aliyewahi kuwa waziri wa maliasili na utalii Lazaro Nyalandu kwa tuhuma za vitendo vinavyoashiria uwepo wa rushwa. Awali mkurugenzi wa mambo ya nje, itikadi na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mrema alisema watu wawili walijitambulisha kama askari polisi walifika kata ya Itaja Singida Kaskazini kuwakamata wakidai kuwapeleka makao makuu ya polisi mkoa ni Singida, ambapo Nyalandu ambaye kwa sasa ni kada wa CHADEMA, taarifa inaeleza kwamba alikamatwa saa 9 alasiri, licha ya taarifa ya Tumaini Makene, afisa habari wa CHADEMA, nilipozungumza naye alisema yeye alipata taarifa saa 8 mchana. Mitandao hii yenyewe inasema tukio hili lilitokea alasiri mkoani Singida, ambapo baada ya kukamatwa walichukuliwa na kwenda kuhojiwa na TAKUKURU. Akizungumza na blog ya Michuzi kwa njia ya simu jioni hii, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoani Singida TAKUKURU Joshua Msuya amesema Nyalandu wamemkamata leo kutokana na kufanya vitendo vinavyoashiria uwepo wa rushwa. Na nukuu kile ambacho kiliandikwa, ambapo alieleza kwamba ni kweli tumemkamata Nyalandu kwa ajili ya kufanya naye mahojiano, kuna mikutano ya kisiasa ambayo wanaifanya na kuna viashiria vya vitendo vya rushwa, hivyo tumemkamata kwa ajili ya kumhoji. Tunaomba ifahamike tunamhoji kwa sababu ya kuwepo viashiria vya vitendo vya rushwa na si kwamba tumemkamata akitoa rushwa, mwisho wa kunukuu, akisema huyu mkuu wa TAKUKURU mkoani Singida Bwana Msuya. Na alipoulizwa kama bado wanamshikilia au la, Msuya amejibu wao baada ya kumhoji wamemkabidhi kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa mahojiano zaidi, licha ya kufafanua vyombo hivyo ni vyombo vipi, ni polisi au magereza? Swali hilo bado lipo. Tutaendelea kulifuatilia swala hili kwa kina, na tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia uhusiano wa kidiplomasia ambao unaendelea kudorora baina ya mataifa ambayo ni majirani, taifa la Somalia na Kenya, hasa mgogoro ukizuka kuhusiana na mpaka katika bahari ya Hindi, ambapo baadhi ya sehemu fulani Somalia inadai inamiliki eneo hilo, huku nchi ya Kenya ikidai kwamba himaya hiyo ya bahari ni ya kwake, ambapo hivi sasa kumezuka vitendo vya hapa na pale vinavyoashiria kwamba mataifa hayo mawili ambayo ni majirani, ambayo yana share ama yanajumuisha vitu ambavyo vinaendana katika mataifa hayo mawili. Ninaye hapa mwenzangu BMJ Muridhi kuangalia swala hili kwa kina zaidi. BMJ Muridhi, kwanza hebu tueleze yale matukio ambayo ni ya hivi karibuni ambayo yanatokea na kuonesha kabisa kwamba Somalia na Kenya hivi sasa hakuna uhusiano mzuri.
Shukran Idi Ligongo. Ni kwamba hiyo jana serikali ya Somalia kupitia waziri wa afya, natumai kunradhi, serikali iliandika kwa maafisa wake wote ambao wana shughuli zote zinazofanyika nchini Kenya, na kueleza kwamba sasa shughuli zote zitahamishiwa mjini Mogadishu. Kisa na maana ni baadhi ya mambo ambayo umeyataja na mengine ambayo yamefuatia huo mvutano ambao umekuwepo kuhusu ni himaya ya Kenya na himaya vile vile ya Somalia, wakizozania mpaka wa mafuta. Lakini ni kurudisha nyuma kidogo, Idi Ligongo, ni kwamba hapo tarehe 17 mwezi Februari mwaka huu kulikuwa mvutano. Tulipata habari kwamba mvutano huo umeibuka kufuatia, yani mvutano kati ya Kenya na Somalia ulikuwa umeshika kasi siku hiyo, baada ya Somalia yenyewe kusema kwamba nchi ya Kenya imechukua nafasi ambayo sio yake katika kupata. Kenya yenyewe ndio ilisema kwamba Somalia imeuza mafuta yake katika eneo hilo ambalo linazozanua, na ambapo kuna kesi katika mahakama ya kimataifa kule The Hague. Alafu baada ya hapo, Idi, utakumbuka kulitokea mzozano hata zaidi pale Somalia nayo ilikanusha kwamba ilikuwa imenadi maeneo ya mafuta hayo yaliyopo kwenye mpaka unaozozaniwa kati ya taifa hilo na Kenya. Lakini tutarudi hapo nyuma kidogo iwapo tutapata muda. Yale ambayo tumefikia vile pali tumefikia hivi leo ni kufuatia ama ni muendelezo wa yale tuliokuwa nayo wiki iliyopita. Idi Ligongo, unakumbuka tulikuwa hapa Kwa Undani tukiangalia ni nini kimetokea. Ikawa kwamba kuna maafisa wa serikali ya Somalia ambao walizuiliwa kuingia mjini Nairobi waliposhuka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta pale Nairobi, wakaambiwa kwamba hamwezi kuingia, ni mpaka murudi kule Mogadishu ndio mpate visa vya kuweza kuingia hapa. Sasa kwa kawaida wale, kwa sababu ni maafisa wa ngazi za juu, walikuwa ni maafisa watatu wa ngazi za juu katika serikali ya Somalia, na huo wanasafiri kwa vibali ama vyeti vya kidiplomasia. Lakini ikawa kwamba ni tofauti kabisa na wale wengine ambao husafiri kwa vyeti kama hivyo, wakaambua lazima warejee kwao ndio waweze kuweza kupatiwa visa wakiwa kule Mogadishu na wala sio Nairobi. Sasa kufikia leo, Idi Ligongo, ni kwamba baada ya barua hiyo iliyoandikwa jana, sasa imekuwa ni kwamba wale maafisa hawawezi kuhudhuria. Unavyojua ni kuna mkutano mkubwa ambao unaendelea jijini Nairobi wa kuhusu makazi wa Umoja wa Mataifa, UN Habitat, na baadhi ya watu ambao walikuwa wameorodheshwa kwamba wangezungumza pale ni hao kutoka kutoka nchini Somalia, kwa sababu unavyojua kutokana na hali ilivyo nchini Somalia na vile vile jinsi ambavyo kwa sababu ya umaskini uliopo kwa sababu ya vita ambavyo vimekuwa vikiendelea vya wenyewe kwa wenyewe, basi kuna watu wengi sana ambao hawana makao ya kutosha au ambayo yanakidhi yale ama vikwazo ambavyo vimewekwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo Somalia ni moja ya nchi ambazo zilikuwa zizungumziwe sana kwenye kikao hiki. Kwa hivyo hawawezi kusafiri, na tumejaribu sana Idi Ligongo kuwapata maafisa kutoka Somalia na wengine kutoka Kenya kutueleza hasani nini hiki ambacho kinapelekea kuwa kwamba wameambiwa wasije Nairobi sasa, na maafisa wa Kenya hawazungumzi. Lakini utakumbuka Idi kwamba tulizungumza na huyu Ababu na Mwamba, waziri mdogo wa umoja, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Kenya, na kujaribu kupata kujua ni nini hasa, ni nini mvutano huo ni nini. Sikiliza vile alivyotueleza wakati tulimuuliza swali hilo.
Swala hili niseme kwamba kwanza ijulikane kwamba mimi si msemaji wa idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji ni idara ya immigration, vilevile na halmashauri ya viwanja vya ndege Kenya Civil Aviation Authority wako na utaratibu wao wa kuwasiliana na umma, na ninaamini ya kwamba wanaweza na watapata fursa pengine kuweza kutoa taarifa maalum kuhusu swala hili. Lakini niseme kwamba hakuna azma ama azimio yoyote kwa serikali kuzuia maafisa wa serikali ya Somalia kuingia hapa. Kwa hivyo hili ni swala la utaratibu wa idara ya uhamiaji, kwa kwamba idara ya uhamiaji iko na utaratibu wake ambao unahusu jinsi ambavyo raia wa mataifa mengine wanaweza kuingia hapa nchini na kutoka hapa nchini, ikiwemo masuala ya visa na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni swala tu la uhamiaji, si swala la kuzuia ya kwamba pengine kuna azma ama kuna sera maalum ya kuzuia raia ama maafisa kutoka Somalia. Hakuna azma kama hiyo.
Unasikia Idi Ligongo hapo akieleza kwamba sio sera kwamba wanazuia watu, na waziri mwenyewe alisema tuulize swali hili kwa mamlaka inayohusika
ya uhamiaji,
na hawa hawajatujibu tukijaribu kuwatafuta kupata kauli yao.
Sasa BMJ Muridhi, Kenya kwa miaka mingi imekuwa ni mdau mkubwa sana wa Somalia, hasa kuhakikisha kwamba inarejea katika hali ya kawaida, hali ya kidemokrasia, na hata kuna wakati fulani serikali ya Somalia, bunge la Somalia lilikuwa likifanyika Nairobi nchini Kenya, na mwilingiliano uliopo baina ya Kenya na Somalia ni mkubwa kwa watu wake hasa, maanake kuna jamii kubwa sana ya watu kutoka nchini Somalia iko nchini Kenya. Je, hili ambalo limeshajitokeza, maanake hapa inaonekana mgogoro ni utajiri wa mafuta ulioko katika eneo la bahari ambalo Somalia inadai kwamba ni la kwake, alikadhalika Kenya vile vile inadai kwamba ni la kwake, na wakati huu ambapo bado kuna ile mahakama ambayo inasubiriwa kutoa uamuzi wa kuona nani ni nani na nani anastahili kipi. Je, kuna uwezo wa hili kumalizika?
Ni matumaini ya pande zote mbili kwamba wataweza kutatua, lakini Idi umetaja jambo la maana kwamba kuna uhusiano kati ya Somalia na Kenya ni wa miaka mingi, na wale ni watu wameingiliana kabisa jinsi kwamba ni vigumu sana kuwatenganisha. Ukiingia Nairobi sasa hivi, eneo linalojulikana kama Eastleigh, utadhani kwamba uko Mogadishu kwenyewe, na ukienda upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya wanakuwa wa Kenya na wa Somali wa Kenya na wa Somalia, ni vigumu kujua ni nani ni nani. Kwa hivyo kila mtu anatarajia, wengi wanatarajia kwamba mzozo huu utakwisha, na pia malumbano sio kwamba ni mara ya kwanza yamekuwepo, ni kama tu unavyosikia ndugu wanavyozozana wakati wakiishi pamoja. Kwa hivyo haya yatakuwepo kwa muda mrefu, lakini ni matumaini kwamba wataweza kusuluhisha. Naona muda unakimbia Idi, lakini pia niongeze kwamba wakati ya marufuku ambayo imepigwa ni pamoja pia na mashirika yasiyo ya kiserikali yamepewa siku 30 kuhakikisha kwamba wamehamisha shughuli zote kutoka Nairobi kwenda Mogadishu.
BMG Muridhi, shukran sana, na tutaendelea kuliangalia swala hili. Tunashukuru na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.